50 languages.
85.
16 bis.
Questions. Past tense 1.
Сұрау. Өткен шақ 1.
How much did you drink?
Қанша іштіңіз?
How much did you work?
Қанша жұмыс істедіңіз?
How much did you write?
Қанша жаздыңыз?
How did you sleep?
Қалай ұйықтадыңыз?
How did you pass the exam?
Емтиханды қалай тапсырдыңыз?
How did you find the way?
Жолды қалай таптыңыз?
Who did you speak to?
Кіммен сөйлестіңіз?
With whom did you make an appointment?
Кіммен келістіңіз?
With whom did you celebrate your birthday?
Туған күнді кіммен тойладыңыз?
Where were you?
Қайда болдыңыз?
Where did you live?
Қайда тұрдыңыз?
Where did you work?
Қайда жұмыс істедіңіз?
What did you suggest?
Қандай кеңес бердіңіз?
What did you eat?
Не жедіңіз?
What did you experience?
Не білдіңіз?
How fast did you drive?
Қандай жылдамдықпен жүрдіңіз?
How long did you fly?
Қанша сағат ұштыңыз?
How high did you jump?
Қандай биіктікке секірдіңіз?